Азатлык радиосы сөйлейм. Бүгін 27 июнь отна кешкін. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің топшыруда. Қазанда Татарстан Фәннәр Академиясында барған қысқартуларға қоршы пикет өтті. Мәскәу милли телевидениені буарға кірішті. Семейді Татар сәнғаты фестивалі өзді. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хәмерлерден сың.
Азатлықта хәбәрлер. Нешек бар, шулай.
Татарстанның хезмәт министрлыгы хәбәр итүенчә, республикада эшсез дип 20878 кеше теркәлгән. Шул ук вакытта эш урыннары турындагы мәгълүмат базасында 44000 эш урыны буш дигән. Эш урыннары Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга районнарында дип хәбәр ителә. Россия Дәүләт Думасы депутатлары чит илләрдән килеп эшләгән мигрантлар өчен салымны 56%-ка кадәр арттырырга тәкъдим итте. Канун өлгесе киләсе атнада каралачак. Аның авторы Думаның милләтләр эшләре комитеты рәисе урынбасары Валерий Рашкин сүзләренә караганда, канун проектында ике яңалык бар. БДБ илләреннән килүчеләргә эш визалары булдыру һәм алар өчен социаль фондларга түләүне арттыру. Бүгенге көндә мигрантларны эшләтүче ширкәтләр аларның хезмәт хакларының 28%-ын пенсия фондына түли. Белгечләр бу канунның Русиядә кара хезмәт базарын үстерәчәген фаразлый. Карелия һәм Мурманск өлкәсе мөселманнарының дини җитәкчесе Бардвил Висам Али өлкә полициясенең бер төркеменә юл инспекциясе хезмәткәрләре алдында чыгыш ясап, ислам тарихы һәм гореф-гадәтләре турында сөйләде. Җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, бу очрашу полиция һәм көч структураларының хукукый белемен арттыру программа кысаларында оештырылган. Казан шәһәр хакимияте беренче гей парад уздырырга рөхсәт итмәде. Бу карарны шәһәр идарәсендә балаларны һәм гаилә кыйммәтләре яклау белән аңлаталар. ЛГБТ хукукларын яклап, шәһәрнең төрле җирләрендә урам җыеннары оештыру рөхсәтен сорап 4 гариза бирелгән булган. Хакимиятләр аларның берсенә дә рөхсәт итмәгән. Чара 30 июньгә планлаштырылган иде. Бүген Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайның 4-нче чакырылышы депутатлары соңгы тапкыр җыелды. 8 сентябрь республикада парламент сайлау үтәчәк. Бүгенге утырышта президент Рөстәм Хәмитов катнашты. Утырышта хөкүмәт хисабы тыңланды, мәгариф турындагы канунан алып, театр, транспорт, эшкуарлар хукуклары турында барлыгы 50-дән артык мәсьәлә каралды. Константин Толкачев рәислегендә хәзерге корылтай 2008 елның мартыннан 2013 елның июненә кадәр эшләде. Татарстанда билгеле күрәзәче Рамил Гарифуллин эше Чаллы мәхкәмәсенә тапшырылды. 52 яшьле Гарифуллинга ялган юл белән кешенең ышанычына кирип, зур күләмдә акчасын урлауда гаепләнә. Гарифуллин дәвасы булмаган шәһәрләрне дәваларга алыну өчен гаепләнә дигән прокуратура белдерүендә. Гаебе расланса аңа 10 елга кадәр төрмә яны. Гарифуллин үзе бу гаепләүне кире каган, бүгенге көндә ул үз өендә сак астында тотыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 25 июньдә Казанда Татарстан Фәннәр Академиясендә барган кыскартуларга каршы пикет үтте. Пикетта Тарих институтын 65%-ка кыскартуга каршы, Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Масхаров тарих фәнен табыш китермәй, ләкин тарихын белмәгән халык сарык көтүенә әйләнә, прекратить геноцид татарских историков, президент Миңниханов татар тарих фәнен җимерүне туктатыгыз дигән һәм башка шигарьләр күтәрелде. Чараны оештыручы татар Иҗтимагы үзәгенең вәкиле Рәүф Ибраһимов журналистларга тарих институты калырга тиеш дигән таләпләрен җиткерде.
Безнең таләбебез шул. Тарих институты калырга тиеш, ул калырга тиеш как юридицо, һәм аның гарашын институты калырга тиеш. Юк, һич кенә дә менә шушы академия, фәннәр академиясен бүлекчәсе рәвешендә түгел. Әгәр дә бүлекчә икән, ул мескен булып калачак, аның генә акчасы булып булмаячак. Һәм ул хәтта идә себерүче хатыны да үз теләге ала алмаячак. Безгә андый институт кирәкми, ул институт булмый, ул мескенгә нә була. Менә шуңа күрә без монда чыктык һәм тагы чыгачакбыз.
Хәзер фәннәр академиясенең җитәкчеләре төрлечә маневрлар ясыйлар. Күпме кыскарту кирәк икәнлеген әйтмиләр турысын гына. Әмма Мазгаров әфәнденең соңгы интервьюында азатлыкка басылган анда саннар да бар иде. 25-30% да ким түгел. Бу төрле инсотларга төрлечә. Менә шушы ситуациядә билгеле тарихи инсотта иң авыр төште, иң зур авырлык. Чөнки бездән беренчедән бүлеп чыгар археологлар 31 кеше. Шуның өстенә тагы 25-30% кыскартырга кирәкләр. Булар икесе бергә алган вакытта 60% булып чыга. Демәк, товарателдің саннары қолландылар шындықты. Аны ең қаритсалар деген. Мен ойлайым, мұндай сценарий зор ялғыш, шеке ғалимдарды қысқартқаннан соң аларды кері тауып болмай. Тарих есімді іштеген қайбір қызметкер уникал, өз үлкәсінде бірден бір білгеш. Біз әгер де қазір аларды қысқарта башса, қандасы кішіні қайын табырмыз. Жәмәтшілік бұл турада бек нық фикір алышырға тиеш, һәм бұл ситуацияда ғалимдарды бұлайғына бергә ярамый. Һәр бер кеше өчен көрәшергә кирәк менәмчә. Мин уйлыйм, хәзер президент арбитр булырга тиеш.
Кем дә кем кыскартырга уйлый икән, үзеннән башласын, үрнәк күрсәтсен. Менә ул вакытта аның тәсири күбрәк була.
Пикет барышында Татарстан Фәннәр академиясе хезмәткәрләре дә чыгып, пикеттагы шигарьләрне укып китте, әмма алардан бу вазгыятькә карата комментар алып булмады. Кайберсе минем тарих институты белән бәйләнешем юк дип белдерсә, икенче берәүләре академия президенты азатлыкка тиешле җавапны бирде бит инде дигән җавап белән чикләнде. Масхаровның азатлыкка биргән әңгәмәсен безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге икенче мультиплекс беренче булып Татарстанда эшли башлады. Татарстан яңа гасыр тапшырулары бушка күрсәтелүче цифрлы телевидениегә кертелми. Наил Аланны тыңлыйк.
25 июньдә Казандагы телерадио тапшырулар үзәгендә икенче мультиплексын тәкъдим итү чарасы үтте. Сишәмбедән Татарстанда яшәүчеләрнең берелеше Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда иң беренче булып икенче мультиплекска кергән тапшыруларны да цифрлы каналда бушка карый алачак. Тапшыргычның сигналлары 50-60 чакрымга җитә. Алга таба республикада башка тапшыргычлар да урнаштырылачак. Икенче мультиплекс РЕН-ТВ, СТС, Домашний, Спорт, НТВ Плюс, Спорт Плюс, Звезда, Мир, ТНТ, Муз ТВ барлыгы 9 канал кергән. Бу пакетта әлегә бер каналга урын бар. Аны бәйге нәтиҗәсендә сайлап алачаклар. Узган ел март айында Татарстанда беренче мультиплекска кергән цифрлы каналлар күрсәтелә башлаган инде. Аңа беренче канал Россия 1, Россия 2, НТВ, 5-нче канал Россия К, Россия 24, Карусель, Русия җәмәгатьчелек телевидениесе, ягъни ОРТ, ТВ-центр керде. Бүген республикада яшәүчеләрнең яртысында әлеге цифрлы каналларны тоту җайланмалары бар дип белдерелә. Русия телевидение һәм радио челтәре директоры Андрей Романченко ел ахырына Татарстан халкының 70% лабы әлеге ике мультиплекска кергән 19 каналны тота алачагын әйтә. Цифрлаштыру 2015 елда төгәлләнер дип көтелә. 2013 елның 20 апрелендә Русия президенты Владимир Путин үзенең фәрманына үзгәрешләр кертте һәм ил күләмендә 3-нче мультиплекс булдырылачагы игълан ителде. Бу 3-нче пакетка Русия дәүләт телерадио компаниясе, ягъни ВГТРК каршында эшләүче субъектлардагы şirkәтләрнең каналлары, мисал өчен Татарстанга килгәндә ГТРК Татарстан тапшырулар антырган махсус канал крәшәге дә билгеле булды. Шулай итеп, киләчәктә Татарстанда яшәүчеләр гадәти антеналар аша Татарстан яңа гасыр тапшыруларын карый алмаячак. Татарча тапшыруларны карарга теләүчеләргә иярчен тәлинкәсе алырга, я булмаса ТНВ кабельле телевидениеләр тәкъдим итә торган тапшырулар исемлегендә булса, аларга тоташырга туры киләчәк. Килеп туган хәл яңа гасыр җитәкчелегендә борчуга салды. Әлеге канал җитәкчесе Илшат Әминов фикеренчә, 4-нче хусусый мультиплекс булдыру кирәк. Дәүләттән акча кирәкми, һәр төбәктә бу эшкә алынырдайлар бар, ди Әминов. Бу үтенеч Путинга да җибәрелгән Дәүләт Думасы утырышында һәм башка чаралар вакытында түрәләргә сораулар да бирелгән, әмма җавап күренмәй. Безнең гәҗитнең нәшире Илфат Фәйзрахманов Мәскәүнең бу 3 мультиплекска милли каналларны кертмәвен, милли эфирны авызлыклау татар теленә һөҗүмнең чираттагы адымы буларак бәяли. Аның сүзләренчә, бу мәсьәлә күпләрне борчый. Мұның түбінде Мәскеу саясаты ята. Тігілі айтып қарай, бұл айтып қарай, әмі негіне болмасын шу қадар хайләкәр мәкірлер әуіште іш ете. Бұ милли телевидение, милли эфирін ауызлықлау әм бұу болып тұра. ГТРК Татарстанлығына үшінші мультиплексқа кірту милли ықтияжларыбызны шекли тұрған адым болашақ. Мен мұны не үшін айтам, шынки ГТРК-ның Татарстан бөлігінде татарша тапсырулар бик аз. Мәскеу тапсырулары барғанда оның ішіне генә қушылып алалар. Онда татарша яңалықлар да юк. Мәскеу бирген белгиле бер вакыт кысаларында гына милли мәнфәгатьне канагатьләндерә алырбыз микән? Минем белүемчә, Мәскеу татарча тапшыруларның эфирга чыгу вакытында гел алыштырып тора, ди Фәйз Рахманов. Аның сүзләренчә, төбәкләргә бирелә торган вакытны үзгәртеп тору халык яраткан тапшыруларын таба алмасын һәм аннан биссен өчен махсус эшләнә. Бүгін ГТРК Татарстанның татарша тапсырулары халық үшін ең жойсыз вақытта эфирға шыға. Көпләр іште, оқушылар мәктепте, студентлар юғару құйыртларында болғанда, ертәңгі 9-дан 10-ға қадар сейшәмбі, шаршәмбі һәм жұмға күндерінде генә көрсәтілә. Татарша тапсырулар 30%-ны тәшкил итә. ГТРК Татарстан җитәкчесе Фирдус Гималдинов 3-нче мультиплексқа кергән Татарстан төбәге тапсырулары тәүлек әйләнәсендә эфирға чыгар дип өметләнә. Күпме өлеше татарча булачагын әйтә алмады ул. Шулай ук тапшыруларның нинди темаларга багышланачагы, милли тормыш яктыртылу яктыртылмавы да, гомумән бу 3-нче мультиплексның кайчан эшләп китәчәге дә әлегә билгеле түгел.
Азатлык радиосы.
Қазақстан Республикасының Семей шәһәрендә 14-нче мәртәбә Татар сәнгате фестивале бәйгесе үтте. Гадәттә кызын кызгы иртеш моңнары исемасында үткәрелә торган фестиваль быел җәйге иртеш моңнары исеме белән шартнамәсендә язылганча Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның килүенә багышлап июнь уртасында уздырылды. Ләкин Миңнеханов урынына Татарстан Республикасының элекке президенты килде. 15-нче июнь көнне Көнчыгыш Казахстан өлкәсенең акимы Бердебек Сапарбаев, Семей шәһәре акимы Айбек Каримов Казахстанда эшләүче Русия рәсмиләре белән бергәләп Хава Ланда Минтимер Шәймиевне каршы алды. Семейдә татар сәнгате бәйрәме узган елдагыча шәһәрдән 19 чакрым ераклыкта төзүче сәламәтләндерү ял үзәгендә үтте. Яшәү, туклану, бәйгеләр, матбугат чырашу, остаханәләр, гала-концерт барчасы бер урында әлеге үзәктә булды. Катнашучылар өчен бу үзара танышу, аралашу, тәҗрибә уртаклашу өчен уңай булды. 14-нче халыкара татар сәнгате фестивалендә катнашучылар саны 500-гә якын булды. Сәнгатькәрләр, җырчылар, биючеләр, нәфис сүз осталары, төрле уен коралларында уйнаучылар Казахстанның Семей, Алматы, Астана, Зыряновский, Павлодар, Караганда, Актубә шәһәрләренә, Куршум районыннан, Русияның Омски, Тара, Тубыл, Новосибирский, Томский, Прокопьевский, Иркутский шәһәрләренә һәм Татарстанның Нурлат районыннан килгән иделәр. Омскилар Иртеш моңнары фестивалендә һәр ел диярлек катнашып килә. Умыртая татар башкорт фольклор ансамбле тулы составы белән инде 3-нче мәртәбә катнаша. Дөрес, быел төрле сәбәпләр аркасында коллективның 18 генә кешесе бар алды. 1-нче мәртәбә семи фестивалинә Омск өлкәсенең Тары шәһәреннән җитәкчеләре Әлфирә Дикет белән Яқташ балалар клубының 2 җырчысы барды. Умырзая фольклор ансамбле фестивальдә җыр бию һәм Себер татарларының май пешүмәсе, әдәби телдә май язу йоласын тасвирлаган фольклор күренеш белән катнашты. Коллектив хор һәм ансамбль белән башкарган җырлары өчен 1-нче һәм 2-нче дәрәҗәле дипломнар белән бүләкләнде. Биючеләре 1-нче һәм 3-нче урыннар яулады. Ялгыз башкаручылардан яшьләр Рузалия Шихова һәм Лилия Мырзафарова 2-нче урынга лаек булдылар һәм парлап башкарган җырлары өчен 3-нче урын алдылар. Нәтиҗәдә Омскиның Умырзая татар башкарт фольклор ансамбле җәмгыясе 7 лауреат дипломына лаек булды. Яқташ балалар клубының җырчылары Фәрит Карманов 3-нче, Рафаэль Бәширов 2-нче дәрәҗәле дипломнар белән бүләкләнде. Умырзая фольклор ансамбленең биючеләре күмәк бию белән 3-нче урын алды. Коллективның биючесе Наиля Абдуллина 1-нче урынга лаек булды. Фестиваль конкурсының төп оештыручысы һәр вакыттагыча Семейнең татар мәдәният үзәге һәм татар сәнгать мәктәбе булды. Табигый ки, аларның катнашучылары да бихисап булды. Сәнгать мәктәбенең 4-5 яшьлек җырчылары да 10-15 яшьлекләре дә журиның гына түгел катнашучыларының да күңеленә хуш килгәндер.
Yeah.
Омскидан фестивальга Татар дөньясы газетасы баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәрова барган иде. Ул булай диде.
Иң беренче чиратта халыкара татар сәнгате фестиваленең иң зур уңай ягы шуның хәтле күп төбәкләрдән татар кешеләрен җыюндадыр. Катнашучылар өмет белән киләләр. Өметләнгән кеше үзенең киләчәктә менә шул хаталарны кабатламас өчен үзенең чыгышына ниндер бәя көтә. Һәм менә шул бәяне аларның беләсе килә. Шуңа күрә бер яңалык кертеп жюри һәр чыгышка шунда бәя бирсә, 10 балл куям ул аңа. Шундый бер табличкалар күтәреп, шуның белән бәясен бирсә, конкурсантлар да сразу аңларлар иде. Ничек ул комментарийсыз даже аңларлар иде. Яисә икенче вариант мен монда уйлыйм, тур белән үткәрергә кирәктер. Беренче турда инде отборочный тур итеп сайланып, чөнки бер генә куплет белән, ике куплет гына калдырып, җырлагыз дип үтенеп сорыйлар кеше куплеттен. Шул бер куплеттә, ике куплеттә кешенең тавышының матурлыгын тыйып булса да, дөрес бәя биреп булмыйдыр дип уйлыйм мин. Һәм менә бу иң беренчесе аның чыгышларга бәя биргәндә жюри табличканы күтәреп, шуның белән аларның чыгышларын бәяләсәләр әйбәт булыр иде. Моның белән кемдер килешергә мөмкин, килешмәскә мөмкин, ләкин менә иң күңелне телгәләгәне дә дип уйлыйм мин. Бу татар фестивалендә татар теленә хөрмәт булмау дип уйлыйм мин. Чөнки сәхнәдән кас канаты дип җырлап торсалар, мин инде аңлыйм, җырласыннар гына татар телен, татар җырын дип тә әйтергә мөмкин, ләкин чын татар телен сөючеләрнең бу бик күңелен телгәлидер, бик күңеленә барып колакларын ярадыр дип уйлыйм мин. Шулай ук жюрига тагын бер кабат әйтәм, шуны хәтле ерак җирдән кайгына килмәгәннәр, Омск, Томск, Новосибирск, Иркутск, Кемеровская область, Казахстанның үзенең төрле өлкәләреннән, Алматадан, Павлодардан, Карагандадан каяңна килмәгәннәр, шуның хәтле татар җыелган бит. Бу бит конкурсның дәрәҗәсе турында әйтә. Һәм шуңа күрә менә шушындый конкурслар алар татар телен саклап калыр өчен дә роль уйнарга тиеш. Ә менә монда татарлык күренмәде. Жюриның яшь кызларның фамилияларын боза-боза, җырның исемен, җырның авторларының исемләрен әйтә алмыйча озапланган моментта йөрәк инде әрнеде. Шуңа күрә оештыручыларга менә минем бер киңәшем, барыбер татар телен белгән кешеләр бар, шулар белән эшләргә кирәк. Аңлыйм, яшь кызлар татар конкурсында катнашуда, оештыруда катнашкан икәннәр, бу инде бик үзенә күрә уңай момент, конечно, ләкин шулай да инде әле татар телен белгән кешеләр булгач, безнең шул моментында уйларга кирәктер оештыручыларга.
Мондай зур халыкара конкурс татарлыкны саклауның бер мөмкинлеге булып күренергә тиеш дип сезнең менә шушы җавапларыгыздан аңлап була. Ә менә нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Менә бәлки нәрсәдер ниндидер үзгәреш кертергә ярый торгандыр.
Монда үзгәреш кертү инде һәр төбәктә инде шул ук бер проблема. Телнең югала баруы, ләкин шул тел югалмас өчен төрле төбәкләр инде төрлечә эшли. Уңышлыгына эшләп килгән җирләр бар, чөнки гимназиялар ачылып, мәктәпләр булып, ә менә монда инде бөтен дөньяга танылган булган Габдулхак Ахунҗаров җитәкләгән сәнгать мәктәбе булуы да бу бик сирәк хәлләрнең берсе инде. Шуңа күрә шул мәктәпкә инде татар теле укытучысы кирәктер, чөнки музыка өйрәткәндә, көйгә, җырларга өйрәткән очракта иң беренче мин уйлыйм, җырның сүзләрен дә дөрес итеп әйтергә, күңелгә барып җитәрлек булып өйрәтергә кирәктер. Ә менә шуны инде татар теле укытучысы, чын татар укытучысы кичкенә чагыннан ук шул менә борчакка килгән борчак ансамбленең балаларын күрдек, әйме, 3 яшьлек балалар, анда 4 яшьлек балалар, менә шул вакытта инде аларга татар телен өйрәтергә кирәк. Соңыннан сәхнәгә чыгып, алар үскәч касканаты дип җырламас өчен шул менә борчакларга шул яшьтән ук өйрәтергә кирәк татар телен.
Диде Гөлсинә Әхмәрова. Томскида яшәүче милләттәшебез, киләр язучы, автор башкаручы Кәрим Камалдинов фестивальгә икенче тапкыр килгән. Кәрим әфәнде хөкемдарлар арасында утырды. Быел мин катнашмадым, жюри агзасы булгач катнашу дөрес түгел дип санадым, диде ул. Кәрим Камалдиновның Омскиларның чыгышына да зур бәя бирде.
Татарский центрда мин зур эшне барам, балалар өчен, татар халык өчен йырларны язам, инструментальные пьесаларны язам, классического и джазового характера, разноплановый булып чыга инде творчеством. На бу елны юбилейны үткәрдем. Эй, 30 ел творческой деятельности, зур концерт булды.
Кәрим әфәндес, Семипалатинскида был 14-нче фестиваль үтте. Сез аның үчәсендә булдыгыз. Беренче мәртәбә килүегез түгел бит?
Да, мин 12-нче фестивальдә булдым. Быелны ала бирде, вакытта булды, акчада җыелды, без...
Шәкше Томскида?
Эч кеше бу елны килдек, әйе. Танцевальный коллектив килергә тиеш, инде тоже 35 кеше булырга тиеш иде, но акча белән булмады шундый. Рассчитывали на гран-при, честно говоря. Потому что мы апрель машинда Новосибирский региональный конкурс да гран-при алдык. Танцевальный коллектив. Бирле, әйе.
Кәрим әфәнде, менә сез монда жюри әгъзасы булып утырдыгыз. Үзегезнең фикерләрегез инде барлыкка килгәндер. Нәрсә әйтә аласыз? Чагыштырып әйтә аласызмы шушы фестиваль турында?
Дөресен әйтергә, фестивальне үткәргә бик авыр. Бик авыр. Халык буенда күп килде. Ну, мин жюрида рассматривал вокальный конкурс. Бик күп кешеләр килделәр. Бик күп. Аллаһ шөкер, балалар бик күп. Менә прямо майланып кирәккә китә, што бәләкә балалар йырлап йөриләр. Бик ошады миңа Павлодарның ансамбль «Мирас». Яшы малайлар, кызлар, ну уже книги яшы, 15-16 яшьләрдер, наверное. Шундый матур гына, именно тәмне генә йырлап. Сам бик ошады, молодцылар. А омскин татарларына әйтәм, каждый раз киләләр, каждый раз сине баларга карыйм. Панау сәттәләребез, ну Омск-Томск бик якын. Мен вообще менә Сибирь татарларының сүзләре диалекты бик миңа ошы. Ул бөтен сүзләре ишетелә. Поэтому сәхнәгә ом чыкканда всегда там миңа рәхәт. Организация молодцы, сценканы китердегез. Молодец, молодцы вы. Вокальная группа бик ошады. Молодцы менә. Мен ансамбль самый бик әйбәт. Мы действительно солистлар чыга. То есть ансамбль «Тра» и выход каждого солиста в одном номере. Это было очень замечательно, очень хорошо. Бик әйбәт ясадыгы.
Диде Кәрим Камалдинов. 16 июньдә Семейдә Сабантуй гөрләде. Фестивальдә катнашучылар Сабантуйында да кеч сынап карадылар. Кем сулы киен тәшиле күтәреп, кем капчы киеп йөгерде, егетләр гөр күтәреп, кылгага менеп карадылар. Кемнәрдер танышларын очратты. Омски вәкилләре Батыйхан рәсеме төшерелгән календар таратып торучы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин очратты. Наил Сабан туена махсус Казакстанның бер төбәгендә яшәүче татарлар белән очрашырга, Казак милли хәрәкәте вәкилләре белән танышырга, Батыйхан календарлары таратырга килгән. Монда яшәүче татарлар белән очрашкан, аларның Казакстан җирендә яхшы яшәүләренә татар булып яшәүләренә сөенгән.
Батухан календарьләре таратырга килдек. Без 2013 елны Азатлык оешмасы Батухан елы дип игълан иттек. Һәм дә бушлай бүген менә шул календарьләрне таратабыз инде. Без инде бүген 1600 дип календарь таратып бетердек. Максатыбыз 1-2000 таратырга инде. Менә милләттәшләребезнең тормышын күреп, аларның белән аралашып, сөйләшеп, татарларның хәлен белдек монда. Бик кызык, менә милләттәшләребез тиге әфәрин, бик яхшы яшиләр. Татарлар Татарстаннан 3000 километрда булуына карамастан, Семипалатинск шәһәрендә, Семей шәһәрендә бик яхшы яшәп яталар, матур яшәп яталар, телләрен онытмыйлар, фестивальләрдә катнашалар, без танышты бер гаилә белән, бер кызлары җырлый. Менә әфәрин безнең татарларыбыз, кая булса да булдыра. Татар булып яшиләр. Татарстаннан шул ерак җирдә урнашып та үзенең гореф-гадәтләрен онытмыйлар, үзенең телен онытмыйлар, һәм дә горурланалар. Менә шул теге йөрәгемә рәхәт, менә шундый шатландыра теге туган телдә сөйләшәләр бөтенесе. Рәхмәт безнең татарларыбызга. Безнең татарларыбыз булдыра.
Диде Наил Нәбиуллин. Сабантуйда Омски делегациясын Көнчыгыш Казахстан өлкәсенең Улан районы кунак итте. Мул итеп ризыклар әзерләнгән тирмәдә районның акимы кунакларны үзе каршы алды.
Oh,
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.